Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Moj prvi školski izlet bio je na Obedskoj bari. Imao sam 7 godina, nisam znao mnogo toga van svog malenog sveta. Močvara obrasla u lokvanje, trsku i okružena stoletnim vrbama bila je kao scena za Tolkienove svetove. U holu motela kupio sam značku na kojoj je bila ugravirana čaplja. Imam je negde i danas. U onoj gunguli i graji prodavac na moj ispruženi dlan nije spustio kusur, a ja nisam imao hrabrosti da ga za njega pitam. Sećam se žamora ptica, mirisa drezge i boje glasa čovjeka koji nam je o barskom životu pripovedao u hladovini nekog džinovskog drveta. Sećam se kako sam brzo na kusur zbog svega toga zaboravio. Prošlo je od tada mnogo više vremena nego što sam spreman da priznam. Značka rđa negde na tavanu roditeljske kuće, kusura nema pa nema, ali Obedska bara i dalje gde je nekad bila. Na moje veliko iznenađenje, potpuno drugačija od one koje se sećam. Obedska bara je danas specijalni rezervat prirode. Nalazi se uz reku Savu u Južnom Sremu na 40 km od Beograda. Čini je splet mrtvaja, bara, okana, močvarne vegetacije, vlažnih livada i šuma sa izuzetno bogatim diverzitetom ekosistema i vrsta, posebno onih ugroženih. Ljudska ruka oblikovala Obedsku baru na mnogo načina do sada. I na dobro i na loše, naš uticaj najvidljivije. Postoje međutim promjene koje teku sporije, koje za razliku od ljudskih aktivnosti nikako ne možemo zaustaviti. Globalne klimatske promjene tiho vuku baru u nestanak. O tim promjenama, koje postaju sve vidljivije, pričaju ljudi iz sela Obrež, oslonjenog na njene obode. Dve Ivane iz Vojvodina Šuma, Ivana Vasić i Ivana Lozjanin, tu je i Vladimir Đurđević koji klimu prati na nekom višem nivou od ove naše močvarne junakinje. Počinjemo pecanjem.
Počeo sam da pecam sa svojim komšijom, on me vodio da pecamo iz čamca. Recimo s proleća je najbolje na plovak da se krene da se peca. Onda u leti možemo da pecamo štuku na varalicu. U jesen također jako je popularna Obedska bara pecanjem štuke na kedera. Dolaze razni ljudi iz inostranstva, iz Beograda, sa strane. Poznata je na daljinu, što bi rekli.
Ovo je Momir Paležević Pecaroš, predsjednik ribolovačkog društva Zlatni Karaš iz Obreža. Uz baru je 30 godina i njene lepote gleda kroz riblje vrste. Babuška, srebrni karaš, šaran, tu je ponovo i linjak jer je voda izgleda malo kvalitetnija nego ranije, zatim štuka. Ako ja sutra donesem pecaljke, evo šta Momir kaže, gde najbolje grize?
Jezero iz čamca, mi zovemo to jezero, to je Krstošića okno. Negde uz lokvanje i do dole, do dna da se postavi mamac, plovak. U proleće, ajde malo kasnije proleće, recimo od maja, uglavnom to je živi mamac, glista, kasnije može neki, recimo kukuruz ili tako nešto, žito.
On lično sve ređe dolazi tu da peca. Ne slaže se sa pravilima koje je nametno upravljač dobra, ali to nije tema ove naše priče. Momir je jedan od onih koji golim okom vidi promjene. One izazvane ljudskom rukom vidimo svi, ali one druge koje teku ispod površine vide samo oni koji tu duže borave.
Znači ja imam 37 godina, pecam znači 27 skoro, mislim da imamo neku godinu kad je jako nizak vodostaj i možemo peške dodemo do Krstošića okna. Mogli smo dok nisu prokopali, morali smo dodati, inače ne mogli da pecamo. E sad oni su prokopali, mi smo dobili neku količinu vode ovdje da može da se priđe, ali i to je jako malo recimo u letnjem periodu. Avgust recimo je najgori. Mislim da voda više manje, sigurno se malo smanjilo, okno se smanjilo, bilo je već koliko se ja sećam.
On pamti vodne režime dve decenije unazad. Poplave više nisu iste, količina vode se smanjuje i to je postalo učestalo.
Proleće ne dobijamo onu glavnu vodu koja bi trebala. Onda dobijemo neku vodu u decembru kad nam ne treba. Ili dobijemo vodu u junu kad nam ne treba. Mislim, sve je poremećeno. Pa mi se svi plašimo da bi se vodostaj smanjio. Vjerojatno bi onda uticao na prirodu, na floru i faunu sigurno. Vjerojatno bi izgubili neke ptice još više. Životinje sigurno. To je neminovno, to će biti samo pitanje kada.
I Slobodan Pošarac iz Obrežja kaže da je obedska bara sve manje nalik sebi.
Pa promjene su ogromne, nisu velike, nego ogromne, nažalost. I to ne na bolje, nego na lošije. Voda se slabija i slabija, jer mi sve zavisimo od tog snega koji se otopi u Sloveniji dok ne dođe do nas. Voda bila je veća, pa je bila i čistije prohodno od Save, ti pute koji dolazi do Obedske bare, ti su kanali sve bili prohodni i dublji, naravno sada priroda je učinila svoje, pošto se ne ide, ne krči, niko neće da te kanale prokopa, i tako da i voda dolazi manja.
Nije dotok vode i Save u baru jedini problem. Pecaroši više ne viđaju ptice na koje su navikli.
Ptice imamo mnogo manje vrsta ptica koje su nekad bile. Bilo jako puno čaplji belih, sad imamo jako malo belih čaplji. Jedino, to je dobro sad, pojavili su nam se labudovi. Isto pre par godina. Labudovi nikad nismo imali, ja kao klinac se ne sećam labudova.
Labudovi su tu odnedavno i oni su, kažu stručnjaci, dokaz da je voda toplija, ali i da tu još uvijek ima dovoljno hrane za njih.
Nemamo, recimo, ja ne viđam, pre sam viđao puno gnjuraca, šljuke, bilo je tu raznih ptica, orlova, imali su, neke orlovi su imali tu gnezda gdje smo pecali, sad ja to više ne viđam ništa, to je sad, da li je otišlo, da li je, sigurno nešto utiče sad na sve to.
Ivana Lozjanin radi u lokalnom gazdinstvu Vojvodina Šuma. O Obedskoj bari brine se unazad deceniju i još pamti kakav je utisak na nju ostavila kada ju je prvi put videla.
Za mene je to bilo područje koje je vrlo mistično, ogromno prostranstvo, prašuma, močvara, bara, i ostavilo izuzetno jak utisak kao misterija, odnosno kao veliko područje za istraživanje.
Dok pričam sa njom, jasno mi je da je ona u ovo podneblje zaista zaljubljena.
Kad god da se na Obedsku baru dođe, ona je uvek lepa. Samo je pitanje kojim je očima gledate i kako je gledate. Ako hoćemo da izvojimo neki period u toku godine, to je sigurno maj mesec kada cvetaju lokvanji, kad je bara puna vode posle zimskih poplava i kad su se izlegle mlade ptice, odnosno kad je najaktivniji taj život u bari.
U poslednjih 10 godina i ona je primetila značajne promjene.
Negativan uticaj koji se dešava u prirodi je vidljiv i nažalost vidljiv je u dosta kratkom periodu. 10 godina za prirodu nije ništa, za ljudski vek jeste, ali tu se može vidjeti sušenje starih stabala, koja su nekad mogla da budu po 400, 500, 600 godina tih hrastovi. To sada vidite sušenja već u 100, 150 godina vidljivo. Onda razne neke promjene koje se dešavaju i na jasenu. Što se tiče vodnog režima, sve manje vode ima. Poplave nisu one uobičajene, redovne kakve su bile, koje donose život Obedskoj bari, sad su nepredvidive, ne možete uopšte znati kad će biti, koliko će ih biti. Recimo u jednom prolećnom periodu bude 5 poplavnih talasa, što je za populacije barskih ptica apsolutno neprihvatljivo, u smislu da one ne mogu da se gnezde, propadnu kolonije, i onda imate situaciju gde se na Obedskoj bari od 1835. godine prate populacije ptica, da dođete u situaciju da nemate gnežđenje kolonije u poslednje 3 godine.
To je problem sa površinskim vodama, međutim, menjaju se i one pod zemljom. Njena koleginica Ivana Vasić kaže da Vojvodina Šume već sada poseduju podatke o ozbiljnom opadanju podzemnih voda.
Mi kao upravljač poslednjih više od 20 godina radimo kontinuirano praćenje nivoa podzemnih voda na Obedskoj bari, i to je možda jedno od prvih obeležja.
Kada se podzemne vode povuku ili smanje, površinski svet se menja velikom brzinom. Šume kojih se sećam sa svog prvog izleta gotovo da ne postoje.
Podzemne vode, pre svega sa aspekta ovog i utjecaja i važnosti na šumske ekosisteme, možemo reći da imaju jako presudan značaj, s obzirom da i šumski ekosistemi to i znate sami da deo snabdevanja vodu koriste korenov sistem. Tako da u tom smislu promjene nivoa podzemnih voda u tonakom delu, pogotovo korenovog sistema, najvažnijih vrsta drveća, u ovom slučaju pričamo o recimo o hrastu lužnjaku, zaista nama daje određene pokazatelje razvoja, vitalnosti šuma i kvaliteta tih šuma. Podzemne vode kao takve nam zapravo daju indikatori i predstavljaju promjene koje se dešavaju u samom cijelom, da kažemo, ono, tom hidrološkom sistemu, prirodnom hidrološkom sistemu. I danas već imate situaciju da ne samo na Obedskoj Bari, nego takve podatke recimo imamo i za Bosutske šume, da se nivo podzemne vode, mi tu kažemo, spustio za nekih blizu 2 metra. To znači da već korenov sistem nije u mogućnosti da samostalno dohvati vodu na tako već sniženom nivou.
Nije se to desilo baš ove ili prošle godine. Reč je o dekadi u kojoj se te vode smanjuju i to je jasan pokazatelj da se klima menja. I Ivana Lozjanin kaže da klimatske promjene loše utiču na njenu okolinu.
Pa vi vidite da mi više nemamo sneg zimi. Mi nemamo zime. Zime nekada su bile da imate snegove u nekoliko mjeseci, nekad se otapa, on tako natapa zemlju i spaja te nivoje voda ispod sa tim nižim, da u avgustu i julu mjesecu kad je suvo, da biljka može da povuče iz tih donjih partija. Toga više nema. Tako da to je jedan od prvih faktora. Kiše, kad imamo kiše, evo i čitave zime ove da uzmemo, maltene da nismo imali kišu. Na kraju krajeva kiša i ne treba biljkama u zimskom periodu, već u vegetaciji. Imamo letnje periode i prolećne kad mi imamo po 2-3 mjeseca da nemamo padavine.
Austro-Ugarski dvor je 1874. godine proglasio ovo područje carskim lovištem i zaštitio ga. To je prvo od nekoliko povelja o posebnosti Obedske bare. Jedan od posljednjih je i status specijalnog rezervata prirode od međunarodnog značaja. Močvara leži u starom koritu reke Save koja je tuda tekla pre 6000 godina. Dom je za desetine vodenih močvarnih šumskih i livadskih zajednica sa najzanimljivijom zajednicom ptica. 91 vrstom gnezdarica i 128 vrsta prolaznica. U biološkom i ekološkom smislu njena vrednost je ogromna. Obedska bara je međutim važna zbog još dva ključna faktora. Odbrana od poplave i kao prečistač voda. Ivana Vasica osvrnula na 2014. godinu u kojoj su Srem zadesile katastrofalne poplave. Obedska bara je tih dana odigrala ključnu ulogu u odbrani nizvodnih mesta, uključujući i Beograd.
Imali smo jednu prirodnu retenziju koja je u slučaju odbrane od poplava zaista imala tu neku svoju primarnu ulogu, a to je bio taj neki prirodni sunđer koji je upio zaista mnogo vode u tom trenutku. Inače, da nismo možda imali Obedsku baru ili neka druga zaštićena područja uzvodno, da bi možda te posljedice bile i mnogo gore.
Njena koleginica Ivana Lozjanin kaže da je bara veoma važan filter za vodu reke Save.
Ovakva staništa su izuzetno važna za kao prirodni prečistači, odnosno filteri voda. Ovo je područje od 12.000 hektara gde prilikom visokih voda reka Sava izliva na ovo područje. Kroz sve te bare, močvare dolazi do filtriranja, taloženja svih tih čestica koje Sava nosi i voda odavde izlazi čistije dok se ovde te čestice zadržavaju. Jer ona ulazi brzo pod tom brzinom kretanja poplavnog talasa, a izlazi sporije. Mi smo zemlja sa ograničenim resursima pijećih voda, iako to nama kao građanima nije dovoljno jasno, ali u naučnim krugovima znatno se govori o tome koliko smo mi sa ograničenim resursom pijeće vode po tim parametrima, kako se to računa. Kako klimatske promjene donose to zagrevanje, svakako da smo mi ugroženi i po pitanju vode i pre svega kažem i te vode koja je za ljudsku upotrebu i za prečišćavanje.
Još jedna stvar važna je kod Obedske bare. Ona se puni isključivo iz Save i to u plavnim mesecima kada se nivo vode podigne značajno u reci. Nekada je bilo od 5 do 7 talasa godišnje. Sada se bara svela na 2 ili 3. Bilo je vodenih stubova od 7 metara kao 2014. godine, no danas su ti stubovi nemerljivo manji.
Retko su godine kao što su bile recimo godine od pre 2010. ili od pre 2014. godine, znate da je bila ona rekordna godina po pitanju ove količine padavine i poplava koju smo imali. Imamo mi i nekih drugih pokazatelja. S obzirom da je Obedska bara plavno područje, poplave su na Obedskoj bari redovna prirodna pojava i pojava koje se sa aspekta zaštite prirode poprilično radujemo. Pre svega zato što su te pojave koje nam i održavaju određene tipove ekosistema kao što su recimo vlažna staništa, odnosno vlažne livade sa jedne strane, s druge strane snabdevaju druge ekosisteme sa tom istom vodom koja je važna za samu Obedsku baru. Tu već pričamo o barama ili nekim vodenim ogledalima koje imamo u okviru samog rezervata. To je jedan od pokazatelja, odnosno pokazatelje jeste da zapravo i nemamo plavne talase takve kao što smo rekli, evo, tad kad sam ja počela da radim, bilo je normalno da u januaru mesecu možete da sa čamcem prođete kroz celu Obedsku baru, znači bez obzira da li su šume ili neka druga staništa, međutim danas, kao što vidite, već takvih situacija i nemo i prilično se radujemo recimo godine kao što je bila prethodna, odnosno 2023. gde je nivo vode bio malo viši nego uobičajeno u odnosu na prethodnih 5 godina.
Nepravilni poplavni talasi ključno utiču na živi svet. Ptica je sve manje.
Nama su promene vidljive i to su nam vidljive, evo već sad pričamo o periodu od 5 do 7 godina unazad. Znači u odnosu na odsustvo poplava mi nekad smo imali koloniju ptica, tačno smo znali gde se nalazila na Obedskoj bari, sad je više i ne vidimo u onom periodu kada treba, znači ptice, čim nema vode, nemate ptice u tom nekom smislu, ajde figurativno, naravno ptice uvek ima, ali one koje su vezane za određene vrste staništa, nemamo barskih ptica koje su recimo jedna od najkarakterističnijih u tom smislu, tako da već odsustvo samih nekih vrsta su vam indikator tih nekih aktivnosti.
Sudbina Obedske bare leži negde na pola puta između ljudskih intervencija i prirode koju klimatske promene ubrzavaju da se menja. Vladimir Đurđević objašnjava kako globalne klimatske promene utiču na ovom našem mikronivou.
Postoje više nego dobre šanse da klimatske promene utiču na režim voda u svim sistemima, pa i u sistemu Obedske bare. Prva stvar je da su kod nas suše u topljenom delu godine postale skoro duplo češće nego što su bile u prošlosti. Znači, u našoj zemlji na godišnjem nivou ukupna količina padavina koju mi dobijemo u toku godine nije značajno promenjena. Čak šta više, možda imamo i kao neki blagi rast tih ukupnih godišnjih padavina. Međutim, kada gledamo samo topli deo godine, recimo od aprila do septembra, mi vidimo da taj deo godine postaje sve sušniji i sušniji i da je pojava suše u tom delu godine duplo češće nego što je bila pre. Odnosno da se duplo češće javljaju suše i da se javljaju suše koje su po intenzitetu u rangu najjačih suša koje su se kod nas ikad desile. E sad, postavlja se pitanje, ako se topli deo godine suši, a na godišnjem nivou imamo kao blagi porast padavina, gde se to pojavljuju češće padavine koje nadoknađuju te letnje suše i te češće padavine se u najvećem broju slučajeva u stvari javljaju kao intenzivne kratkotrajne padavine. Znači, kako otprilike, sad onako najuprošćenije rečeno, kako se kod nas promenio režim padavina, pa samim tim i taj režim koji je povezan sa podzemnim vodama ili sa površinskim vodama i tako dalje, jeste da vi imate mnogo duže periode kada kiše nema i kada nastupi suša i onda kad se kiša pojavi, ona u stvari za kraće vreme imate veće količine padavina nego što ste pre imali i te padavine nisu dobre ni za održavanje vodnog režima u rekama, zato što vi imate kratkotrajni priliv velike količine vode koji dovede do pojave bujične poplave, ali ta voda brzo otekne, da kažem, kroz rečna korita i nastavi dalje neki svoj put.
Dugoročno gledano, čitavo ovo podneblje menja se u pravcu koje ne pogoduje ni nama ni prirodi.
Poslednjih 150 godina planeta se zagrela za 1 stepen otprilike. Znači danas je cela planeta u proseku za 1 stepen toplija nego što je bila pre početka industrijske revolucije. Sve zemlje sveta su se dogovorile da implementiraju, odnosno da sprovedu Pariski sporazum koji pretpostavlja da se dalje zagrevanje zaustavi na granici od 2 stepena. Znači ako smo danas topli 1 stepen, Pariski sporazum bi trebao da nam obezbedi situaciju u kojoj se globalno zagrevanje zaustavlja na granici od 2 stepena. Tako da ono, kada pričamo o budućnosti od naredne 3 decenije, ono što nas sigurno čeka jeste da ćemo vidjeti obim promjene kakav se dogodio zadnjih 150 godina od početka industrijske revolucije. Tako da sve stvari o kojima sam malo pre pričao, gubitak letnjih padavina, učestalije suše, intenzivnije kratkotrajne padavine, to će sve da se amplificira u narednih 30 godina. I opet uslovno rečeno, amplificirat će se duplo. Znači mi ćemo i dalje verovatno imati obetsku baru 2050. godine, postavlja se možda pitanje kolika će biti površina te obetske bare, kakva će biti struktura biodiverziteta, da li će neke vrste da nestanu jednostavno, da se pojave neke druge ili će možda neke vrste koje su do sada bile, da kažem, u manjini tamo postati dominantne, a neke možda koje su bile u većini njihova brojnosti će da se smanji. Tako da taj sistem će opstati, pitanje je koliko će biti promenjen, ali će biti promenjen vidljivo.
Ima li uopšte spasa Obetskoj bari? Ivana Lozjanin kaže da se neke stvari ipak mogu uraditi.
Mi imamo tendenciju ovde na tom istraživanju vodnog režima koji je optimalan, da se uspore procesi. Mi ih ne možemo zaustaviti, ali možemo raditi na njihovom usporavanju. Ako kažemo da je u Obetskoj bari u njeno zlatno doba bilo 75.000 parova ptica, postoje zapisi, postoje istorijski pregledi, prva naučna prebrojavanja ptica rađena ovde. Da dođemo 90. godina da u koloniji koja je imala 15.000 parova imamo 120. Da zahvaljujući ljudskim aktivnostima i tim aktivnim merama zaštite na 2016. godini imamo 1200 parova. Da se vrate tri vrste ptica, znači da mi možemo kroz neke aktivnosti bliske prirodi da usporimo i ublažimo sve te negativne procese koji se dešavaju.
Ivana Vasić, međutim, postavlja i pitanje dosega intervencionizma.
Kako da očuvamo to što imamo, a u svetlu ovoga što se zove klimatske promene i gde je ta neka linija, ja bih to rekla neka crvena linija, gde ima smisla ulagati finansijska sredstva koja nisu mala, zapravo sve ove aktivnosti koje se i rade u zaštiti prirode, to negde javnost bi trebala, ja verujem da ćete i vi to negde i preneti, su jako skupe, jako zahtevne i tehnološki zahtevne. Finansijski je verovatno skuplji od bilo kojeg velikog investicionog projekta u koji je negde od nacionalnog interesa. Gde je to neka granica gde trebamo reći da nama je želja, cilj da očuvamo vlažna staništa po onome što je Obetska bara poznata i ili možda treba jednostavno reći evo sad je ta neka ta crvena linija pređena.
Primera radi, Vojvodina šume su krenule u revitalizaciju manjih delova Obetske bare, ali to je pre svega veoma skup proces za koji je izuzetno teško pronaći novac.
Mi smo pre 7-8 godina uradili jedan projekat predlog revitalizacije Krstonošića okna, to je samo jedan mali deo Obetske bare koji se nalazi u okviru Potkovice, kako mi zovemo na Obetskoj bari, i za tih nekih, pa ja ne znam da li tu ima i 200 i nešto hektara, predviđeni trošak revitalizacije je negde preko 3 miliona evra. Znači za nešto što je po površinski, pa eto, jako malo na samoj Obetskoj bari, samo za jedan lokalitet vam treba jako puno sredstava. A zamislite da krenemo da se bavimo mnogo većim aktivnostima ili aktivnostima na nekom većem nivou.
I sad na kraju, da li je sve ovo dovoljno? Pa zapravo nije. Klimatske promjene su takve da ljudska ingenioznost i preduzimljivost ne može da ih menja sa lokala, sa malih prirodnih bisera poput Obetske bare. Potreban je globalan odgovor na najveći izazov sa kojim se civilizacija do sada suočila. Može li Obedska bara da preživi to ljudsko kolebanje? Promene koje sada vidimo kažu jako teško. A ja bih, eto, baš volao da preživi. Pa makar nikad ne video kusura od one davno preželjene značke sa simbolom barske ptice koje više nema.
Radio Graffiti.